Onun hörmətli dinləyiciləri, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Yeni bir verilişdə sizin qulluğunuzdayıq, Qafqaz dahiləri unvanlı verilişdə və sizdən istəyirik ki, 10 dəqiqə müddətində bizimlə olub və bizi dinləyəsiniz əzizlər. Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, minnətdaram ki, bugünkü verilişimiz, yəni Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişini dinləyirsiniz. Fürsətdən istifadə edərkən istəyirdim ki, SMS ilə WhatsApp nümrələrimizi, həm də telefon nümrələrimizi qulluğunuza xatırladam və sonra yenə də söhbətlərimizə davam verək. SMS ilə WhatsApp nümrələrimiz əzizləri budur. 2098-910-89-38-718 və telefon nömrəmizdə əzizlər 2098-45-238-19000. Biz sizdən istəyirik ki, öz rəy, mülahizə və nəzərlərinizi bizim veriliş haqqında buyurasınız və əgər isə istəyirsiniz ki, məntəqəzdə yaşayan keçmiş illərdə, keçmiş əsrlərdə din alimlərini bizə və hörmətli başqa dinləyicilərimizə tanıtdırasınız, hətmən onları bizə buyurun və onların yaşayış haqqları, bioqrafi haqqında olan söhbətlərinizi bizə yollayın, biz də onlardan, o söhbətlərinizdən verilişlərimizdə faydalanaq. Hörmətlilər, nə yaxşıdır ki, demək, ziynət verək verilişimizə bir hədis ilə, Həzrət İmam Rıza əleyhissalamdan bir hədis, bir söz incisini xidmətinizə təqdim edəm ki, Həzrət buyurmuşlar, Tanrı rəhmət etsin o kimsəyə ki, bizim əmrimizi ayaqda saxlaya. Sual olundu, Yəbnə Rəsuləllah, sizin əmriniz necə ayaqda qalmalıdır? Həzrət Rıza əleyhissalam buyurdular, Din alimləri bizim elmlərimizi, bilgilərimizi öyrənib başqalarına da öyrədə bilərlər. Bu, bizim əmrimizi ayaqda saxlamaqdır. Hörmətlilər, Qafqaz dahiləri başlıqlı proqramda Bugün Musa Badkubeyi haqqında danışacağıq. Bilirsiniz ki, bu verilişlərdə biz çalışırıq Qafqaz məntəqəsində ötən zamanlarda yaşayıb din təbliğinə məşğul olan din alimləri ilə artıq tanış olaq. Bir qısa fasilədən sonra rəhmətlik Musa Badkubeyi ilə artıq tanış olmalıyıq. Hörmətli din bacı qardaşlarım, Musa adlı din alimi 1286 qəmərədə Bakı kənarında yerləşən Bozuna məntəqəsində dünyaya göz açdı. O, göz açdığı evdə dini bir ailə yaşayırdılar ki, evladlarının bir din alimi olmağı onların nəhayət arzusu idi. Belə dilək arzı ilə Musa uşaq çağlarında məktəbxanaya gedib savad öyrənməyə başladı. Sonralar məntəqədə olan elmiyə hövzədə dini sahələrdə artıq təhsil etdi. Musa hələ gənc yaşlarında idi ki, öz dini təhsilatına davam vermək hədəfi ilə müqəddəs Məşhədə getdi. Thank you. Hörmətlilər, dedik ki, Musa Badkubeyi öz dini təhsilatına davam vermək hədəfi ilə müqəddəs Məşhədə yola düşdü. İllər boyu Məşhəddə məskən etdi. Uzun illərdən sonra Məşhədi yenidən Bakı məqsədi ilə tərk etdi. Musa bir müddət Qobustanda və Əhmədlidə imam cəmaət olub, müsəlman əhalinin dini işlərində yardımcı olardı onlara. Komunist dövründə Suet İttifaqı başqa din alimləri kimi Musanı da işkəncələrə məruz qoydu. ...1930'da həbs olunub bir müddətdən sonra azad edildi. Azad olandan sonra Qobustanda gizlincə yaşayıb, sonra İrana gəlib, orada yaşamaq qərarına gəldi. Ancaq bilinə bilmədi tarixdə ki, Musa İrana gəlmək yolunda başına hansı hadisələr üz verdi. Və görəsən onun bu işdə, yəni İrana tərəf qaçmağında... nailiyyətə, müvəffəqiyyətə çata bildi ya yox, bu söz heç kimsəyə hələ aydın deyil. Bəzilərin fikrinə görə, Musa Badkubey İrana gedən zaman tutulub həbsə düşmüşdür. Hər halda Musanın başına gələnlərdən heç kimsənin xəbəri olmadı. Və belə deyək ki, burada təkcə bizim əlimizdən bu gələr ki, Allahdan Musa Badkubey və bütün din alimlərinə rəhmət diləyək. Hörmətli dinləyicilər, bu gün bizdən bu qədər və növbəti verilişlərdə yenə də sizin qulluğunuzda olacağıq və sizi təkrar salamlamaq həvəsi ilə sizdən ayrılmaq istəyirəm. Görüşmək ümidi ilə hələlik Allah amanında.
ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadımlayım hareminteki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu, dertliler dermanı, eşk denizi, ya İmam Rıza.
Ey belen ayağa kalar, ey bele gelin size söyleyeyim. Acep celal var ey İmam Rıza'nı. Ay kismet olan ey ziyaretin ey yeri. Helal ellerin. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı. السدير الشهيد صلاة كثيرة شامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة جابر ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Böyük və mehriban Allahın adıyla salam dəyərli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Xəbərləri Mehriban Fətinin təqdimatında dinləyirsiniz. Öncə anonslar. İranın Xarici İşlər Naziri deyib ki, nüvə mövzusunda qırmızı xətlərimizdən geri çəkilməyəcəyik. Bakı ADX 2022 beynəlxalq sərgisində İran istehsalı olan məhsullar ekspertlərin marağına səbəb olub. Və Ermənistanın baş naziri deyib ki, Azərbaycan Ermənistan ərazisindən keçməklə nəqliyyat marşrutları əldə edəcək. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Nüvə mövzusunda qırmızı xətlərimizdən bir zərrə belə geri çəkilməyəcəyik. Müzakirələr prosesinin davam etdirilməsi mövzusunda embargoları zərərsizləşdirmək barədə İran İslam İnqilabının ali rəhbərinin təyin etdiyi xətlər Prezident tərəfindən də təsdiqlənib, Xarici İşlər Nazirliyi ciddiyyət və iqtidarla bu istiqamətdə hərəkət edir. İrna bildirir bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan ötən gün Xobregan rəhbəri məclisi, başqa sözlə ekspertlər şurasının 10-cu iclasında 13-cü dövlətin bir illik fəaliyyətində İran İslam Respublikasının xarici siyasətində əldə olunan nailiyyətlər və son siyasi və beynəlxalq hadisələr barədə hesabatında məclis üzvlərinin suallarını cavablandırarkən deyib. Abdullahyan beynəlxalq aləmdə oyunçuların dəyişdiyini və bu arenada dövlət və qeyri-dövlət fəaliyyətlərin artdığını qeyd edərək deyib ki, Amerikanın bütün səyi İran İslam Respublikası olmadan regionda yeni siyasi və təhlükəsizlik tərtibli məntəqə yaratmaqdır. İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan əlavə edib, iqtisadiyyat, siyasət, mədəniyyət və təhlükəsizlik sektorlarında xarici əlaqələrdə irəliyə ümidlə addımlamaqla, embargoların ləğvi müzakirələri və birgə hərtərəfli fəaliyyət planını xalqın iqtisadi və məişət durumuna bağlamamaqla, qonşu və Asiya ölkələri ilə tarazlı xarici siyasət yürütməklə, dövlətin təyin etdiyi yolu əsas götürməklə iqtisadiyyat sektorunda fəaliyyətlərimizi davam etdirəcəyik. İran İslam Respublikası Prezidentinin birinci mavini İraqın baş naziri ilə telefon söhbətində ölkədə əminamanlığın bərqərar edilməsindən məmnunluğunu ifadə edərək, Hüseyn Ərbeyni zəvvarların keçidini asanlaşdırmaq üçün lazımi tədbirlərin görülməsinin önəmini vurğulayıb. İrna bildirir, Məhəmməd Əmoxber Mustafa Əl-Kazimi ilə telefon söhbətində əlavə edib, İran İslam Respublikası ciddi şəkildə İraqda siyasi, dini qruplar arasında daxili birliyin gücləndirilməsini təkid edir. İran dövlətinin zəvvarlara ev sahibliyi imkanı ölkə üçün fəxr mənbəyidir. Tehran bu istiqamətdə Bağdada istənilən yardımı etməyə hazırdır. Moxbir Hüseyn Ərbeyni zəvvarlarına yüksək səviyyədə ev sahibliyi etdiyi üçün İraq xalqı və dövlətinə təşəkkür edib və zəvvarların sayının 5 milyonu ötəcəyinin proqnozlaşdırıldığını bildirib. Əl-Kazimi də İraq dövləti və xalqının zəvvarlara xidmət etməyə hazır olduğunu bildirib və bu istiqamətdə dövlət və könüllü qüvvələrin səfərbər olduğunu bəyan edib. Məlumat üçün bildiririk ki, Hicri Qəməri tarixi ilə 1444-cü il Səfər ayının 20-si, 2022-ci il sentyabr ayının 17-si dünya şiələrinin 3-cü imamı Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam və silahdaşlarının Kərbəla çölündə şəhadətlərinin Ərbeyin günüdür. Bu münasibətlə zəvvarlar İraqın cənubu Kərbəla şəhərinə axışırlar. Bakıda keçirilən ADEX 2022 beynəlxalq sərgisində İran istehsalı avadanlıqlar xüsusi rəğbətlə qarşılanıb. Xarici ekspertlərin diqqətində İran istehsalı avadanlıqlar xüsusi yerdə olub. Mövzu ilə bağlı əməkdaşımız reportaj hazırlayıb dinləyək.
Müxtəlif ölkələrin müdafiə sənayesi ekspertləri və mütəxəssisləri Bakıda keçirilən ADEX 2022 beynəlxalq sərgisindəki İran stendini maraqla izləyib.
Professor Alexey Şkadaryevic.
Bizim İran şirkətləri ilə qədim dövrdən yaxşı əməkdaşlıqlarımız olub. Əslində bazarlarda rəqabət təsiri olduğuna görə İran məhsullarını keyfiyyət və qiymət baxımından çox səmimi qarşılayırlar.
If we see in detail, so
İran pavilyonuna baxdıqda bu ölkənin hərbi texnologiyasının çox inkişaf etdiyini gördük və İranın texnologiya sahəsindəki güclü inkişafı mənim üçün çox maraqlı və sevindiricidir.
Azərbaycan 4-cü beynəlxalq müdafiə sənayesi sərgisində 25-ə yaxın ölkədən 200 şirkət ən son nailiyyətlərini nümayiş etdirib. Bu sərgidə İrandan 5 müdafiə sənayesi texnologiya şirkəti davamlı sülh və təhlükəsizlik mesajı ilə məhsulların bir hissəsini ictimaiyyətə təqdim edir.
İranın Müdafiə Sənaye Təşkilatı Müdafiə Nazirliyinin ən böyük təşkilatlarındandır ki, 6 hovzədə, 6 skopda ürünləri, məhsulatları var. Həm kimyavi ürünlərindən ki, barut ola, ayrı kimyavi ürünlərindən ola ki, biz dünyada 3 ölkənin siyahəsindəyik ki, biz istisal edirik. Ayrı ürünlərimizdə, ayrı məhsulatlarımızda raketlər var ki, hələn idarə olan raketlər olub, misallar var, idarə olan misallar ki, həm lançirdən atış ola bilir, həm helikopterdən, cəngələrdən. Başqa bir məhsullarımız, patronlar var, kiçik patronlardan, medium patronlardan və ağır patronlardan silahlar, çeşitli silahlar istisal edirik. Biz bunların həm məhsullarını istisal edirik, həm bunların teknolojisi ilə biz əlimizdə eləyə bilirik. Ayrı ölkələrə həm məhsul sata bilək, həm teknolojini sata bilək. Elan çox ölkələr gəlir ki, bu həm teknolojini bizdən almağa, elhamdülillah, həm ürünləri və məhsulları bizdən almağa.
Bizim müşahidətimiz bu sərgidə çox gözə gələn bir müşahidətdir. Bizim məhsullarımız, bizim mallarımız ki burada vardı, pilotsuz təyyarələrdir, helikopterlərdir, öğrenci təyyarələrimiz vardı ki, bizim öz qardaşlarımız və əziz mühəndislərimiz İran İslam Cumhuriyyəti Müdafiə Nazirliyində bunu planlaşdırıb və düzəldiblər.
2 ildən bir keçirilən bu sərgi Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada müdafiə sənayesi sərgilərindən biridir.
Sərgidə nümayiş olunan İran hərbi sənaye məhsulları xarici mütəxəssislərin diqqətini çəkmişdir.
İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərə dinləyirsiniz. Sentyabrın 7-si saat 21:00-dan sentyabrın 8-i saat 4:00-dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Basarkeçər rayonunun Subatan və Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İstisu və Tovuz rayonunun Ağdam yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə APA-ya Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Regionda kommunikasiyaların açılması Cənubi Qafqazın iqtisadi inkişafı üçün yeni imkanlar yaradacaq. APA bildirir bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Vladivostokda keçirilən 7-ci Şərq İqtisadi Forumunun plenari iclasında bildirib. Onun sözlərinə görə Ermənistan-Azərbaycan ərazisindən, Azərbaycan isə Ermənistan ərazisindən keçməklə nəqliyyat marşrutları əldə edəcək və bu beynəlxalq ticarət yolları üçün yeni imkanlar deməkdir. Bu qlobal layihənin həyata keçirilməsi region dövlətləri eləcə də İran, Türkiyə, Rusiya və uzaq şərq ölkələri üçün çox vacibdir deyə Paşinyan vurğulayıb. Avropada enerji böhranı davam edir, inflyasiya artıb. Avropa cəmiyyəti hazırda odundan istifadə etməyi düşünür. Lakin bu istilik mənbəyinin qiymətində də bir neçə dəfə artım qeydə alınıb. Sərin məlumatına görə Avropada qaza olan tələbatın artması odun çatışmazlığına gətirib çıxarıb və Avropalılar bir çox problemlərlə üzləşiblər. Avropa Bioenerji İnstitutunun mətbuat katibi Avroaktiv saytına deyib ki, enerji üçün odundan istifadə gündəmdədir. Avropa Birliyinə üzv əksər ölkələr enerji çatışmazlığı problemlə yaşayır. Almaniya və Belçika kimi ölkələrdə yanacağın qiyməti təxminən 2,5 dəfə artıb. Qeyd edək ki, Qərb tərəfindən Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyalar tətbiq edildikdən sonra Moskva Avropa Birliyinə üzv ölkələrə neft ixracatını 2022-ci ilin sonuna dək tam şəkildə dayandıracaq. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:38-də olacaq. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Güzel və mehriban Allahın adı ilə hörmətli eşidənlər, istəkli dostlar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişini təqdim edirik Aran Radiosundan. Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Moskvada Qarabağın son vəziyyətini müzakirə ediblər. Azərbaycanla Ermənistan sərhədində atışmalar davam eləyir. Ermənilərin təxribatı davam eləyir və onlara dəstək verənlərin də təxribatı davam eləyir. ABŞ Konqresi Azərbaycan ərazi bütünlüyünə qarşı təxribat törədibdir. Təfərrüat yazsınra. Rusiya və Ermənistan Xaricişlər Nazirləri Qarabağla bağlı son vəziyyəti müzakirə ediblər. Sentyabrın 5-də Moskvada Rusiya və Ermənistan Xaricişlər Nazirliklərinin başçıları Sergey Lavrov və Ararat Mirzoyan Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası və təhlükəsizliyi məsələlərini, regiondakı iqtisadi və nəqliyyat infrastrukturlarının açılması üzrə işləri müzakirə ediblər. Ermənistan Xaricişlər Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilir ki, tərəflər Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin nizamlanması, habelə Qarabağ münaqişəsi məsələlərini ətraflı şəkildə müzakirə ediblər. Mirzoyan Rusiya tərəfin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzunmüddətli və hərtərəfli nizamlanmasına yönəlmiş səylərinin, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri qismində səylərinin əhəmiyyətini vurğulayıb. 9 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatlarla əldə edilmiş razılaşmaların həyata keçirilməsinin əhəmiyyəti təsdiq edilib. Rusiya sülhməramlı kontingentinin Dağlıq Qarabağda atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsində və münaqişə zonasında təxribatların qarşısının alınmasında, Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyinin və həyat fəaliyyəti şəraitinin təmin edilməsində böyük rolu qeyd edilib. 44 günlük müharibə nəticəsində yaranmış humanitar problemlərə toxunan Ararat Mirzoyan erməni hərbi əsirlərin və digər saxlanılan şəxslərin tezliklə qaytarılması, habelə Azərbaycanın nəzarəti altına keçən ərazilərdə erməni mədəni tarixi irsinin qorunub saxlanması zərurətini vurğulayıb deyə məlumatda bildirilir. Rusiya Xaricişlər Naziri Sergey Lavrov da bildirib ki, regional məsələlər görüşdə diqqət mərkəzində olub. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderinin 9 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli razılaşmalarının hər tərəfli yerinə yetirilməsinə dair öhdəlik təsdiq edilib. Bütün iqtisadi və nəqliyyat kommunikasiyalarının açılması kontekstində gələcək addımlar Ermənistan-Azərbaycan sərhəddinin Delimitasiyası və demarkasiyası üzrə işlər, habelə Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazışının parametrlərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı işlər müzakirə olunub. Görüşün əvvəlində Sergey Lavrov belə deyib, Dağlıq Qarabağla bağlı vəziyyətin nizamlanması üzrə Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan arasında üçtərəfli razılaşmaların necə yerinə yetirildiyi haqqında məlumat vermək üçün beynəlxalq və regional məsələlərə diqqət yetirəcəyik. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz az öncə Rusiya və Ermənistan Xaricişlər Nazirlərinin Moskvada görüşü ilə bağlı açıqlamanı səsləndirdik, dəyərli eşidənlərimiz. Hər bir beynəlxalq görüşdən sonra Avropada və Qərb ölkələrində ümumiyyətlə Azərbaycan və Ermənistan liderləri görüşəndən sonra tez bir zamanda ondan bir neçə gün sonra ümumiyyətlə Ermənistan rəsmləri Moskvaya gedir və belə deyək də Rusiya rəsmlərinə Qərbdə keçirilən görüşün nəticələrlə bağlı məlumat verirlər və demək hesabat təqdim edirlər Rus rəsmlərindən Moskvada. Həmin açıqlamada ki, az öncə mən səsləndirdim, dönələrlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsi işlənmişdir və bu, əlbəttə ki, Azərbaycanda qıcıq doğurur Azərbaycanda bu məsələyə kəskin etirazları var ki, münaqişə artıq bitmişdir və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsini işlətmək düzgün deyil, amma Ermənistan Xaricişlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bu söz, bu ifadə dünələrlə qeyd olunmuşdur. Brüsseldə görüşdən sonra Azərbaycan ordusunun mövqeyləri, əziz dinləyicilərimiz, dünələrlə atəşə tutuldu və bu proses davam edir. Azərbaycan ordusunun mövqeyləri, belə deyək də, son günlər intensiv şəkildə atəşə tutulur. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi, Azərbaycan Xaricişlər Nazirliyi təkrar bəyanatlar verirlər və Ermənistanın bu addımını qınayırlar. Ermənistan tərəfi bildirir ki, atəşkəsi Azərbaycan pozur, yəni həmin ərazilərdə Kəlbəcər istiqamətində Azərbaycan ordusu Ermənistan ordusunun mövqelərini atəşə tutur. Hətta bir erməni hərbiçinin öldüyü ilə bağlı məlumat gəldi ki, bu Azərbaycan tərəfindən təkzib edildi. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində bildirilir ki, sentyabrın 5-i axşam saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhədinin Basar-Keçər rayonu istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan Respublikası ordusunun Kəlbəcər rayonunda yerləşən mövqeylərini müxtəlif növ atıcı silahlardan atəşə tutublar. Məlumatda Azərbaycan tərəfindən adekvat cavab tədbirlərinin görüldüyü deyilir. Həmin məlumatda deyilir ki, son günlər Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində baş verən gərginliyə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Brüssel görüşündən sonraki tərəflər onu müsbət qiymətləndirmişlər, yəni həm Azərbaycan tərəfi, həm Ermənistan tərəfi belə bir hallar daha da şiddətləndi və Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutuldu. Eyni zamanda hətta Ermənistan dövlət rəsmiləri də təxribat xarakterli adımlar atdılar. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Xankəndiyə səfər etdi və Azərbaycan icazəsi olmadan, yəni bu həqiqətən böyük bir hörmətsizlikdir Azərbaycan dövlətinin ərazisinə icazə almadan keçir və demək olar ki, bu təsəvvür yaratmaq istəyir ki, həmin əraziyə Ermənistana aiddir və Ermənistan həmin əraziyə nəzarət edir. Bu Azərbaycanda etirazla qarşılandı və sual yaranır ki, Brüsseldə nə baş verdi ki, ermənilər belə bir addımları yenidən atmağa başladılar? Müsbət bir görüş idisə, belə bir halların qarşısını almalı idi. Rusiya bu təxribatlarda nə kimi rol oynaya bilər? Bəzi siyasi şərhçilər deyirlər ki, Rusiya qərbin vasitəçiliyinə qarşı çıxdığına görə bu təxribatların pərdəxasında Rusiya dayanır və demək istəyir ki, bütün məsələlər Moskvada həll olunmalıdır. Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh sazişi də Moskvanın iştirakı və vasitəçiliyi ilə əldə olunmalıdır. Rusiya iştirak etməzsə, belə bir vəziyyət davam edəcəkdir.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli dostlarımız. Təxribatlarla bağlı biz danışırdıq Qarabağda və istər sərhəddə olsun ki, Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutulur, istər Qarabağın özündə, Xankəndidə separatçılar və onlara dəstək verən dünya erməniləri son günlər ərzində açıqlamaları ilə diqqət mərkəzində dayandılar. Erməni milyarder Moskvadan durub gəlib haraya Qarabağa və deyir ki, biz erməniləri burada müdafiə etməliyik. Hətta mən hazıram, Rusiya vətəndaşlığından imtina eləyəm, gələn burada yaşayan və burada soydaşlarımıza dəstək verəm. Laçın dəhlizi ilə Azərbaycanın erməni separatçılarının nəzarətində olan ərazilərinə gələn Rusiyalı milyarder Ruben Vardanyan gəlişinin səbəblərini açıqlayıb, hörmətli dinləyicilərimiz. Erməni iş adamı Ruben Vardanyan Forbes-ə müsahibəsində Qarabağda vəzifə almaq üçün Ermənistan qanunlarına istinad edib, dövlət vəzifəsini tutmaq üçün ölkədə bir müddət yaşamalı və bu müddət ərzində başqa vətəndaşlığınız olmamalıdır deyə Qarabağa gəlişinin məqsədinə eyham vurub. Artsaqda əsas vəzifəniz kimi nələri görürsünüz? Sualına Vardanyan belə cavab verib. Qarabağda ölkənin və regionun təhlükəsizliyini gücləndirəcək güclü iqtisadiyyata və sosial institutlara malik uğurlu cəmiyyətin qurulması üçün şəraitin yaradılması və bu mənada mənim əsas funksiyam öz təcrübəmdən həm idarəçilik, həm də maliyyə və əlaqələrimdən, o cümlədən danışıqlar aparmağa bilən bir insan kimi imkanlarımdan istifadə etməkdir ki, son dərəcə çətin vəziyyət şəraitində, dərin uzunmüddətli münaqişə nəticəsində minlərlə ildir ermənilərin Qarabağda yaşadığı torpaqların saxlanması üçün hər şey edim. Vardanyan qonşularla münasibətlər qurbağın çətin yoluna başlamağa çalışacağını da deyib. Mən həmişə birləşməsi mümkün olmayan şeyləri birləşdirən insan olmuşam deyə erməni milyarder bildiribdir. Bu arada bəzi erməni mənbələri Ruben Vardanyanın arvadının yahudu olduğunu da bildiriblər. 2011-ci ildə Vardanyan Forbes-ə görə Rusiyanın ən varlı adamları reytinginə daxildir. 2020-ci ildə onun sərvəti 950 milyon ABŞ dolları dəyərində qiymətləndirilibdir. Hələlik rəsmi başçı Rusiya və Ermənistan vətəndaşı olan erməni milyarderin Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz səfərinə, oradakı təxribatçı planlarını bəyan etməsinə heç bir münasibət bildirməyibdir. İstər Rusiyası olsun, istər Amerika Birləşmiş Ştatları və digər qərb ölkələri həmişə ermənilərə dəstək vermişlər və bütün bu təxribatların arxasında həmin ölkələr dayanır. Ermənilərə ürəkdirək verən, onları qızışdıran, onları havalandıran həmin qüvvələrdir. Son günlər ərzində ABŞ Kongresi tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı təxribat törədilibdir. Yerli medianın yaydığı məlumata görə, ABŞ Kongresinin Erməni İşləri Komitəsinin üzvləri Frank Fallon, Kusbili Rakis, Jack Speer, David Valdo və Adam Şif erməni sifratçılarının rəhbəri Araq Arutunyana təbriş məktubu göndəriblər. Sözü gedən məktubda Azərbaycanla bağlı təxribat və böhtan xarakterli fikirlər yer alıbdır. Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresi hər zaman sizə öz dəstəyini göstərir. Azərbaycandan gələn təhdidlər və davam edən çağırışlara dözümlülük göstərirsiniz. Sizin yanınızdayıq. Biz ABŞ hökumətini 2020-ci ildə hücuma və bugünə qədər davam edən ölümcül hərəkətlərə görə Azərbaycan və Türkiyə rejimlərini cəzalandırmaq üçün bütün mövcud diplomatik tədbirlərdən istifadə etməyə çağırırıq. Sizinlə işləməyi səbirsizliklə gözləyirik. Arutunyana göndərilən məktubda deyilir. Separatçı başına ünvanlanan məktubda kongresmenlərin erməni separatçılarına aşkar şəkildə dəstək verdikləri və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı olduqları ifadə olunubdur. Qeyd eləyək ki, ABŞ kongresindən zaman-zaman Azərbaycana qarşı bənzər təxribatlar baş veribdir. Təəssüflər olsun ki, obyektivlikdən, demokratiyadan, insan haqlarından danışan bu dövlətlər Azərbaycan dövlətinə, xalqına gəldikdə bunları unudurlar və erməni pərəslik mövqeyindən çıxış eləyirlər. ABŞ kongresindəki erməni pərəs qrup Azərbaycana qarşı bilərəkdən, qəsdən təxribatları aparır. Dostlar, dəyərli eşidənlərimiz, siz Aran Radiosu efirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir bizimlə olduğunuza görə. Növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə hər birinizi Uca Tanrıya mənə tapşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Məhəbbətlə, verilişlərinizi izlədiyiniz üçün sağ olun və minnətdarıq ki, yenə də hər gün sayağı bizi yalnız buraxmadan bizimlə yol yoldaşı olubsunuz. Yaş Həyat Unvanı verilişini Aran Radiosundan hər gün səsləndiririk. Bu proqramın təkrarı bu saatda təqdim olunur və əzlərimiz üçün ki, bu verilişi izləyə bilməyiblər. Buyurun, lütfən Yaş Həyat Unvanı proqramımızı dinləyin.
Lay lay evim eşicim kızım Olama
kubar hisseler Bulum haçan hisseler
Anam bacım kız gelin Geldik ondaki düz gelin Yedi oğlan isterem Bir de dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat.
Kardeşan,
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Tanrı adı ilə verilişimizi başlayırıq. Əziz dinləyicilər, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi. Günaydın deyirəm hər birinizə, inşallah ki, gözəl gününüz olar və bir-birinə maraqlı, gözəl yay günlərini yaşayasınız. Dəyərli dostlar, hörmətli eşidənlər, yaşayət proqramı ilə yenə də sizinlə olacaq. Dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, biz bugünkü proqramda yenə də sosial şəbəkələrdən söhbət edəcəyik. Bizim həyatımızda sosial şəbəkələrin hansı bir təsiri var? Ailəmizdə, ümumiyyətlə, ailə üzvləri arasında necə bir təsirə malikdir, hansı təsirləri buraxır? Necə rol oynayır bizim inkişafımızda və ümumiyyətlə, həm müsbət təsirlərindən, həm mənfi təsirlərindən biz danışacaq. Siz də bizimlə danışın 00989-814-880-77-27 nömrəmizdir. İnternet və sosial şəbəkələrdən istifadə etmək müsbət təsirlərinə baxmayaraq ailə üzvlərinin bir-birindən uzaqlaşmasına səbəb olmuşdur. Saatlarla bir-birinin kənarında otururlar, amma bir-biri ilə danışmırlar. Uşaqlar kompüter oyunları ilə məşğuldurlar, valideynlər isə sosial şəbəkələrdə şəxsi səhifələrində paylaşmaları bəyənməklə məşğuldurlar. Bəzən işləri və peşələri ilə bağlı məlumat toplayırlar. Bəzi hallarda ailə ilə bağlı, həyat tərzi ilə bağlı məlumat əldə etməyə çalışırlar və bəzi hallarda sadəcə olaraq sosial şəbəkələrdən boş vaxtlarını doldurmaq üçün istifadə edirlər. Bu bizim həyatımızın gerçəkliyidir. Sosial şəbəkələr ailə üzvləri arasında əlaqələri azaldır. Həyat yoldaşı ilə dərdləşmək istəyir, sevincini bölüşmək istəyir, ürək sözünü söyləmək istəyir, amma eşidən qulaq yoxdur. Sosial şəbəkələrdə üzv olduğu qruplarda dostlarla çatlaşır, yazışır, cismi buradadır. Amma vücudu, ruhu, hissiyatı, duyğuları sosial şəbəkələrdədir. Bunlar reallıqdır. Əziz dinləyicilər, siz gün ərzində, sutkada neçə saat sosial şəbəkələrdən istifadə edirsiniz? Yəni, ağıllı mobillərdə, internet dünyasında neçə saat seyredirsiniz və bu sizin həyatınıza necə bir təsir bıraxıb özünü necə göstərir? Bizimlə danışın 0098 914 880 77 27 bizim nömrəmizdir və bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, dəyərli dinləyicilərimiz. Ünvanımız Yaşı Həyatdır, Aran Radiosundan. Biz davam edirik gözəl bir musiqi parçası ilə.
Vermişəm sənə Desəmsə bilirəm Yəqin səhv olar Axı hissi ruhu Sən verdin mənə Sənə vermə gücün Mənim nəyim var Dedim əllərimi Seçmə
dostlarımız, istəkli eşidənlər, verilişimizi özür istəyirəm. Canlı yayımda irəli aparıq. Biz dəyərli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, gözəl bir mahnı təqdim etdik sizə və İnşallah ki, verilişimiz bu dəqiqə qədər siz hörmətlərin soyqunu könlünü oxşamış ola da, hərli dostlar. Verilişimiz davam edir. Söhbətimiz sosial şəbəkələr haqqındaydı və biz sosial şəbəkələrin mənfi təsirlərindən danışdıq. Ekspertlər söyləyirlər ki, əgər düzgün şəkildə istifadə olunarsa, lap da yaxşıdır, çox da yetərlidir. Məncə, texnologiya dünyasında ixtiralar edənlər öncə istifadə qaydalarını öyrətməlidirlər, sonra məhsullarını bazarda satışa çıxartmalıdırlar. Görüşün bu dəqiqələrində hörmətli əməkdaşımız xanım Xəyir də qoşuldu bizə. Xanım Xəyir, sizi salamlayıram.
Təşəkkür edirəm, mən də sizi salamlayıram, əzizlərimizi də salamlayıram. Təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Xüsusilə bugünkü mövzumuz üçün, niyə ki, bugünkü mövzu üçün nə qədər danışsaq, yenə də azdır. Hal-hazırda sosial şəbəkələrdə daha artıq fəaliyyət göstərən əzizlərimiz bizim cavanlarımız, yeni yetmələrimiz və uşaqlarımızdır. Və doğrudan da vərdiş veriblər bizim uşaqlarımız. Bəli, bu şəbəkələrdə gəzməyi, oyun oynamağı, demək olar ki, saytlarda demək olar daha artıq vaxt qoymaqları və biz valideynlər də bəzən əlimizdən doğrudan da ipin ucu əlimizdən qaçır və kontrolda saxlaya bilmirik. Uşaq nəzarətdən çıxır. İnşallah ki, ekspertlərin gözəl sözlərini hər zaman dinləyək, onların hər zaman sözlərinin demək olar sözlərinə qulaq asaq, tövsiyələrinin bəli üzərində uşaqlarımızı nəzarət altında saxlaya bilək.
Sizdən dinləyək.
Əzizlər, hal-hazırda uşaqlar, sosial şəbəkələr, mobil oyunları bir-biri ilə ayrılmaz bir parçaya çevriblər. Uşaqlar, yeni yetmələr, cavanlar hər gün maraqla ətraf mühit və bütün dünya məsələləri barəsində müxtəlif informasiya əldə etmək üçün və 100% oyunlar üçün hər bir kiçik fürsətdən yararlanıb və öz sevimli dostları, mobil, kompüter və ya hər bir belə vəsaitlərdə əl tapıb və onlardan istifadə etmək istəyirlər. Ekspertlər deyirlər, uşaqları bu dünyadan ayırmaq olmaz. Birbaşa uşaqlarımızı aktual dünyasından ayırlaqsa, onlara inanılmaz dərəcədə zərər ziyan yetirə bilərik. Birinci yol, nəzarət altında uşaqların kənarında olub, normal rəftarla kontrol altında saxlayıb uşaqlara dəstək olmaqmızdır. Ekspertlər deyirlər, uşaqları otaqda yalnız buraxmayın. Onlardan istəyin mətbəxdə və ya sizin əyləşdiyiniz yerdə, sizin kənarınızda oyun oynamaqla məşğul olsunlar. Tənhalıq uşaqları gizli və xoşa gəlməz oyunlarla oynamağa, yaramaz və xoşa gəlməz saytlarla maraqlanmağa yönəldər. Bunun üçün də belə bir hərəkətlərə zəmin yaranmasın deyə birinci yol onları yalnız buraxmamaqdır. Təlqibatçılar yeni yetmələr və cavanların problem yaradan sosial şəbəkələrə olan vərdişlərini diqqət mərkəzində saxlayıb, uşaqların beynində yaranan gərginliklər üçün nigaran olub, valideynləri agah olmağa dəvət ediblər. Valideynlər ümumiyyətdə belə deyirlər, sosial şəbəkələr birinci şeydir ki, mənim uşağımı maraqlandırır. Sosial şəbəkə birinci səfərdir ki, mənim uşağım ona fikirləşir və onun üçün darıxır. İnternet və digər şəbəkələr mənim evladım üçün ən dəyərli bir şey olubdur. İnternet və set olmasa evladım səbirdən çıxır, umudsuz olur, sanki bir şey itirib, narkomanlar kimi qərarsız olub və əsəbləşir. Bu, ən səhv və ən xoşa gəlməz bir şeydir, əzizlər, bunun üçün də hər zaman agah olmalıyıq.
Bəli, təşəkkür edirəm əməkdar şuma, xanım xeyrək, gözəl məqamlara toxundu. İnşallah ki, valideynlərimiz bu tövsiyələrə əməl edirlər. Ekspertlərimizin tövsiyələrinə istəkli dinləyicilərimiz mesajlar da göndərmişsiniz bizə. Ruslan yazmışdı, çox təəssüf ki, hamımız alışmışıq sosial şəbəkələrə bəli elədi. Hamımız demək olmaz, amma bir çox insanlar yəni sosial şəbəkələrdən istifadə edirlər və bəziləri də düzgün istifadə edirlər. Yəni, bunlar da biz söyləməliyik, onun yəni, bütün o mənfi təsirlərini deməyək, onun müsbət təsirləri də var istəkli dinləyicilərimiz. Eldəniz Hacıqabıldan bizə mesaj göndərmişdi, yazmışdı ki, uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadə etməsinin əleyhinəyəm, onlar başqa şeylərlə maraqlanmalı və sosial şəbəkələr onlar üçün daha tezindən istifadə etmələri üçün bəli elədi, amma nəzərət olarsa məncə problem olmaz, hər halda indi onlara da uyğun internetdə proqramlar vardır ki, yəni intellektual proqramlardan onlar da uşaqlarımıza istifadə edə bilərlər.